Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Täna on siis 12. mai, mõneti ajalooline daatum, sest Nõmme raadio ajutine eetrisoleku luba saab jälle läbi, aga no vähemalt legendid on sellised, et õige pea on oodata uut konkurssi sagedusel 99,3. Sellest võtab osa ka Nõmme raadio, nii et loodame, et see vaikus ei jää pikaks. Loomulikult me kasutame pausi ära päris mõnusalt. Noh, teeme tehnikale pisiremonti ja üht-teist veel. Lõppude lõpuks on olemas uus saatja ja vaja antenn püsti panna, nii et me kasutame aega ratsionaalselt. Täna oli meil plaanis pakkuda headele kuulajatele päris huvitavat kuulamist, aga kahjuks üks tegelastest ei saanud siia tulla. Kuna tööd on palju kevadine aeg, siis Tiit Madissoni täna ei ole. Küll aga on siin Tiit Madissoni raamat, mille tõi härra Einseln. Tere tulemast! Raamat on siin ja kuidas iseloomustaksite siis seda riigipööraja märkmikku?
No, tere Nõmmraadio kuulajad! Ma lugesin selle raamatu eelmine aasta läbi, kui ta välja tuli. Ja kui ma käin välismaal ja saan välismaal elavate eestlastega kokku, siis enamus ikka küsib, et mis olukord Eestis on ja igaüks arvab, et ma pean olema võimeline seda siis 5 minuti jooksul nendele kirjeldama. Aga selle asemel, et seda teha, ma soovitan nendel teatud raamatud lugeda ja üks nendest on riigipööraja märkmik. See toob esile palju asju, mis on enamasti kunagi ühel või teisel viisil Eesti ajalehtedest ja meediast läbi käinud, kuid mitte nii ilusti kokku pandud ja hästi kokku pandud, nii nagu seal raamatus on. Ma usun, et see oleks ka soovitav siin Eestis elavatele inimestele lugeda, mitte ainult välismaalastele, aga kindlasti välismaal elavate eestlastele kohe täiesti kindlasti.
Vaatan, et ei ole ju ka seda raamatut varem käes hoidnud. Siin on ka kohtuprotsessi kirjeldus. Muide, kui sain teada, et on väike võimalus, et Tiit Madisson tuleb raadiosse rääkima, siis hakkasin otsima, kunagi oli mul arvutis olemas ka Tiit Madissoni kohtuasi. See oli internetis saadud ja nüüd enam ei saanud kuskilt otsa peale, kus kohas ta on. Igal juhul selle aadressi peal enam seda kohtuasja ei olnud. No võibolla tõstetakse lihtsalt neid nimetusi ja numbrid ümber, mine sa tea. Aga iga raamat on niisugune, et võiks vaadata, mis kõige lõpus on. Ja see raamat mind praegu üllatas. Nimede register. Aamer, Sten, Arma, Jüri, Aas, Raino või see peaks just Raimo olema. Abashin, Aleksandr ja nii edasi. Isegi Cesarist on juttu, Meir Epstein, Hannibaldson, Kelam ja noh, nimesid on siin tõepoolest kohe hulgi. Kas need nimed on siin põhjalikult ka lahti seletatud?
Jah, enam vähem küll, jah. Mõned on natuke uduseks jäänud, aga näiteks, mis on Kelamega seotud, põhiliselt tuleb välja, et Kelam ja Tunne Kelam ja Marion Ricken ja siis Kert ja Pihl olid need, kes Madissoni põhiliselt kinni panid.
Siin on veel ka kindral Aleksandr Einselni poliitiline lintšimine ja Johannes Kerdi kosmiline karjäär.
No ja minu lintšimine ei ole veel lõppenud, sellepärast, et see käib edasi. Järgmine kohtu istung, Nõmme raadio kuulajad, kes te käisite eelmisel istungil, teile meeletuletuseks on 3. juulil kell 10 samas kohas, kus ta oli Tallinna linnakohtus Liivala ja tänava.
Siin on ka pankurite ja riigivalitsejate lühinägelik poliitika. No, teemad on siin hästi eksponeeritud. Kas te olete seda raamatut kuskil müügil ka veel näinud?
Ma ei ole viimasel ajal kontrollinud, aga noh, 6 kuud tagasi olid küll mõnes kohas, aga peab küsima, ta kuskil nähtaval ei ole. Nii et seda tuleb raamatu poe müüjate käes küsida.
Tiraaži te juhtumisi ei tea?
Ei oska öelda. Ma arvan, et oli 5000, aga ma ei ole päris kindel selles.
No siis vähemalt on need teosed olemas. Ühes küljest annab see raamat nüüd natukene intrigeeriva suuna, et Tiit Madisson kahjuks ei ole täna siin. Teisest küljest, eks Neid teemasid, mis on raamatus ja nende arendusi, võib tänagi käsitleda. Kui rääkida demokraatiast, siis härra Einsen, mis on demokraatia teie jaoks?
Demokraatia on riigi valitsemise kord, mis annab kõigile riigikodanikele võimalusi oma looduse päraselt, looduse poolt antud talente teostada. Kuidas nad seda teevad, see oleneb paljudest asjadest, oma psühholoogiast, energiast, mis iganes, aga põhiliselt see annab kõigile võimalusi seda teha. Näiteks totalitaarses riigis seda teha ei saa, oligarhia poolt juhindatud riigis, kus me praegu elame, seda teha ei saa, nii et need põhialused ei ole paikas. See põhiliselt annab iga inimesele võimaluse teha, mida ta tahab, nii kui ta teise huvisid ja õigus ei rikku ja teostada, mis iganes ta arvab, on temale looduse poolt antud läbiviimiseks oma elu ajal.
No siin tundub jälle, noh, teha mida tahab, nii et ta teise õigusi ei rikku. No minu mõelest õigused ja kohustused on meil päris hästi paika pandud. On grupeering, kellel on õigus välja anda seadusi ja on grupeering, kellel on kohustus neid seadusi täita, olgu seadus nii jabur kui tahes, aga on ka erand juhtumaid, kus antakse välja seadus, mis on nagu asi iseeneses.
No jah, mis puudub meie seadusade valdkonda, noh, võtame kas siis näiteks politsei käitumine 9. mail, kui oli siis suur, tuhanded inimesed olid pronksodõru juures. Ma ootasin küll, et Mart Laar tuleb sinna Kougani ka musitama ühte teist ja õnne soovima või mis edanes, aga nendel vist julgust ei olnud tulla. Aga mis oli huvitav lugeda, oli see, et see politsei ülemus, kes seal monumenti juures oli, pronksaduri juures oli.
Treškin
vist. Jah, midagi niukrist. Jah, et tema nägi küll, et seal oli seaduse rikkumisega viina võtmisega, aga kuna see olevad vene kultuuriga kooskõlastatud, siis ta ei pidanud seda vajalikuks seaduse rikkumiseks. Tegi neile vist mingisugused näpunäited seal, et ei tohi seda teha või nii edasi. Aga see näitab, kui erapoolik on politsei käitumine, kas nad teevad seda hirmust, ma ei oska öelda. Näiteks meil oli alles hiljuti, oli siin Tallinnas ja mõned üliõpilased jäid vahele õlle kannuga. Nendele anti trahvi, aga siis kui vene või endised Nõukogude Liidu ofitserid joovad keset Tallinna viina, nendega ei tehta mitte midagi. See näitab, kui valikuliselt seadust täidetakse.
No jah, räägitakse, et valikuvõimalus peab ikka olemas olema ja hiljuti nägin ise ka ühte kummalist paberit, leidsin tänavalt. Mõtlesin, et viskan prügikasti, aga heitsin silma peale, seal oli kodanik, see ja see, ma ei mäletagi, mis ta nimi oli, 46 krooni trahvi alkoholi sulgudes viru valge pruukimise eest avalikus kohas. Ja muidugi siit tuleb ka küsimus, mis on alkohol, sest ühes küljest, kui on ikka protsent sees, siis ta peaks olema alkohol, aga eks need seadused ole ka nagu nad parasjagu on.
Inimene, kes ei ole alkoholi joonud, temale võib 2%-lisest alkoholist juba purju jääda ka, kui ta joob võibolla klaasi ära või midagi. Aga need suured joodikud, kes on elu aeg joonud, nendele võib olla terve pudeli ja võibolla ei olegi nii täis või vähemalt 2 jala peal veel. Nii et see kõik oleneb, kas palju see alkoholi kontent on ja nii edasi.
Siin kui ütlesite, et iga inimene võib teha, mida ta tahab, kahjustamata teise inimese huvisid, siis võiks võtta demagoogilise intrigeeriva teema. See on sala alkohol. Kuna paljudele käib riigiviina ostmine üle jõu, siis see inimene, kes toob sisse sala alkoholi, teda võiks ju käsitleda kui nende inimeste huvides töötajad, kellele riigiviina ostmine üle jõu käib.
Jah, see niimoodi tõesti on ja seda põhiliselt talutakse siin, aga siin on üks teine asi, mis tuleb juure. Jah, iga inimene võiks teha, mida ta tahab, kui ta teiste inimeste huvisid ei kahjusta või nende inimõigus ei rikku. Aga sellega käib juur koos ka ühiskondlik kokkulepe. ühiskondlik kokkulepe tehakse valitud esindajate poolt ja poliitiliste erakondade osavõtuga nii nendega, kes on võimul kui ka opositsiooni poolt. Need on ühiskondlikud kokkulepet. Ja kui ühiskondlik kokkulepe on see, et viina kodus ei tohi teha, et seda tuleb, võib ainult teha litsentseeritud vabrikute poolt või firmade poolt ja siis tuleb ka seda inimeste poolt niimoodi võtta. Nad ei saa siis otsustada, et ei, et olgugi, et minu puskar nüüd kedagi ei kahjusta, aga ma võin seda teha, sest ühiskondlikud kokkulepped eeldavad seda, et ühiskond saab edasi minna ja sammuda ja demokraatliku ühiskonna poole, sest kaudselt me oleme teatud määral mõjutatud kõikidest asjadest, mida me teeme.
Alkoholismi. Mina, kes ma alkoholist ära ei ütle, aga ega ma siis iga päev nüüd ka ei võta. Alkoholismi käsitleksin ma kui pseudosuitsiidi. Kui on suuremad eesmärgid, siis vajadus alkoholi järgi kaob ära. Aga kui on igav nüri olemine, no mida sa ikka teed? Molutad, jood õlut natuke, kui on raha, siis võibolla võtad pitsi kangemat. Lihtsalt sellepärast, et mitte midagi targemat ei ole teha ja ma olen ka konstrueerinud postulaadi. Kui sul ei ole midagi teha, ära tee seda kainelt. Sest kui midagi teha ei ole, teed sa lollusi ja neid on piinlik ainult teha.
No mina ütleks selle peale, kui sulle midagi teha, siis ära teha, tee seda siin.
No see on, see on ka võimalus. Aga alkoholiaktsiis kui niisugune, see on vaieldamatult üks riigikassa tugisammastest. Järelikult kodanikud peavad selle koguse ära ostma ja kui nad nüüd kodus just ladustada ei taha teda, siis ka ära jooma. Kui nad seda ei tee, riigieelarvesse laekub vähem raha ja siis tõstetakse võibolla bussipileti hindasid, võibolla pannakse sisse ja välja hingamise maks peale.
No ega me siis nüüd rahva tervishoiu kulule ei hakka niisugust asja tegema. Muidugi ei keegi pea midagi ära ostma ja muidugi riigil tuleb sissetulekud sellest, aga nüüd, et hakata arvestama, et riigis peaks olema nii palju alkoholi müüdud, et eelarves oleks küllaldaselt raha sees, seda ikka teha ei saa, sellepärast see on täielik Eesti rahva tervishoiule, eks kõige ohtlikumad asju, mis meil üldse riigis praegult on. Sest alkoholism on ikka päris süvenenud ja väga kardetav ja ta tapab inimesi, need inimesed joovad ennast surnuks ja nende tervis läheb ja see läheb nii palju maksma, kui nad haigeks jäävad nende eest hoolitseda. Nii et mis iganes see eelarvesse sisse tuleb alkoholi müügist, rohkem läheb nende inimeste tervise parandamiseks või nende elus hoidmiseks, kui sa sisse seda võtad. Ma usun, et seda näitavad peaaegu kõik maailma riigid oma, kus alkoholiga tarvitatakse, välja arvatud muslimi riigid muidugi või mõned teised, kus usu pärast seda ei kasutata. Aga see ei ole üldse tulu allikas, see on miinus.
Aga siin me näemegi konflikti riigieelarve ja rahva tervise vahel. On nagu kaks asja ja riigieelarve tundub olevat tähtsam kui rahva tervis, sest riigieelarve, vanke mulle nüüd andeks head kuulajad, aga see peab meeldima Euroopa Liidule, aga rahvas oluliselt ei pea meeldima.
Me ei pea mitte kellegile meeldima Euroopa Liidule, me peame meeldima oma enda rahvale ja tegema, mis rahvale on kõige tervislikum ja kõige parem. Ja rahva tervishoiu probleem on üks väga suur probleem riigis. Võtame kas isegi nüüd siin iljuti puhkenud lõbumajade asja. See ei ole ainult küsimus, et nüüd riik hakkab sealt raha tegema ja mõned inimesed, kes on hädakorral ja ma ei usu, et ükski naine läheb prostitutsiooni või mees lõbu pärast on mingil põhjul sunnitud seda tegema enamasti majanduslikudel põhjustel, et seda nad nüüd vabatahtlikult hakkavad tegema. Me ei saa seda niimoodi võtta, see on ka tervishoiu probleem, sellepärast, et meil on kontrollimata AIDS siin riigis. Praegult keegi ei tea üldse palju neid AIDS-iga nakatatud inimesi on. meil on, me oleme maailma esikoha lahtise tuberkuloosiga praegult ja niisuguses kontaktis on seda väga kerge edasi anda ja nii edasi ja nii edasi. See on põhiline, väga põhiline tervishoiu probleem riigis, igate pidi, kui sa vaatad seda.
Lõumajade probleemi on käsitletud juba 90. Alguses saadik, kuigi kaugele pole jõutud. Ja praegu, noh, ühes küljest jääb mulje, et härra Virkusest, kes tõi selle teema nüüd jälle paljude huviorbiiti, eriti ajakirjanike huviorbiiti, tahetakse mõneti teha märtrit, sest nagu ma aru sain, tema partei nõuab, et ta ütleks oma lausest lahti. Aga probleem on. Ja see, et me ütleme, et seda probleemi ei ole ja riik ei tegele ja paneme pea liiva alla, see ju probleemi ei lahenda. Sest ei taha midagi nüüd noh, propageerida või mitte propageerida, aga kui reklaamitakse seda, kui maailma kõige vanemat elukutset, siis võiks natukene sedagi lahti mõtestada, mida see lause tähendab.
See maailma kõige noh, vanem elukutse on meeste poolt välja mõeldud enese kaitse või enese õigustamise fraas ja mitte midagi rohkem. Kui me räägime prostitutsioonist, ega me ei pea ainult rääkima siis põhimõttelagedastest inimestest ja seksuaalsest prostitutsioonist. Kui me vaatame prostitutsiooni, kui me tahame koondada kõik prostituudid ühte kokku, siis paneme nad siis kõik toom peale või siis ajakirjanike majasse, kus minu arvus, minu nägemise järgi on Eestis kõige rohkem prostituute. Nad on poliitilised prostituudid, majanduslikud prostituudid ja mis iganes nad on. Nii et see põhiprobleem ei ole mitte need nähtused, vaid need põhialused, meil puuduvad põhimõtted, missugust riiki me üldse tahame. Kas me tahame demokraatliku riiki, kas me tahame riiki, kus on ühislikondlik kokkulepe, või me tahame oligarhias elada nii, nagu me praegult oleme, kus noored andekad inimesed lähevad siit riigist minema ja ainult need siia jäävad, kellel on kontaktid oligarhiaga, et mingisugust tööd saada, mis väärib nende noh, töö annet.
Aga prostitutsioonist ikkagi, no kujutame endale ette, et tehakse riigi poolt organiseeritud prostitutsioon. Riik hakkab võtma sealt vahelkasu, riigi eelarvesse tekib juba ka eraldi rida, kus on, noh, ma ei tea, aktsiisiks seda natuke imelik nimetada või ühesõnaga on olemas ja siis muutub võim ja teine partei ütleb nii, korras. Nüüd likvideerime prostitutsiooni. Kõik prostituudid saadetakse ümber õppele ja kõik hakkavad õppima näiteks koorilauljateks või ma ei tea milleks. See ühes küljest võimaldaks ju ühe hoobiga ka organiseerida prostitutsiooni likvideerimist.
No selle lubamine või likvideerimine kõik käib, ikka peaks käima ühiskondliku kokkuleppe alusel ja seda ei saa muuta iga kord, kui valitsus muutub. Kui mingisugune otsus tehakse siin riigis, siis peab olema ka kokkuleppe opositsiooniga eriti niisugusel põhilisel küsimusel. Mitte seda, et hea küll, et järgmistel valimistel olete te uksest väljas nii nagu tehakse siin paljude riigi ametnikudega, mis on ka osa demokraatliku riigi väärnähtustest või nendest puudustest, mis meil siin riigis on. Meil ei ole apoliitilist ametkonda ja seega me ei saa ka nõuda nende käes mitte midagi muud kui mida nad siiani on teinud, mis on poliitilist tellimistööd. Riigi ametkond peaks olema apoliitiline, siis oleks riigi tervishoiu ametis või kus iganes nad töötavad inimesed, kelle vaatamata kes on valitsuses, vaatavad riigi heaolu eest, kas siis on prostitsiooni kaudu levivad nakkushaigused, suguhaigused või mis iganes, või on siis tuberkuloos või mis iganes väärnähten meil siin riigis on. Niimoodi ei saa, et iga kord, kui valitsus muutub, siis kõik niisugused põhilised otsused muudetakse ringi ja vahetatakse inimesed välja. Ma just täna lugesin selle teedeministeriumi kantsleri, mis ta on Ruth Martin, vist on nimi, tema kohta. Noh, mina ei tea, kas ta on poliitiline inimene või ei ole, paistab, et võib-olla ta on. Aga demokraatlikus riigis on niisugune asi keelatud, et inimesi lastakse koha pealt lahti sellepärast, et ta ei ole õiges erakonnas. Mina tegin ettepaneku juba 64. aastal Mart Laarile kirjalikult. 94. aastal kirjalikult. Et üks asi, mis peaks olema prioriteet, üks Eesti riigis on erapooletu apoliitilise riigi ametkonna moodustamine. Ja ma isegi pakkusin oma abi sel korral, ütlesin, et ma olen nii koormatud oma enda tööga, et mul on vähe aega, aga kuna ma olen ise riigi ametnikuga töötanud peaaegu oma terve elu aja ja isegi magistritöö on mul tehtud riigi haldus alal ja administratsioonis, et ma aitan kaasa nii nagu ma oskan, aga keegi ei tahtnud sellest midagi kuulda. Ja nüüd me neid tagajärgi me nüüd näeme. Nüüd kui ütleme valitsus muutub, valitsus ütleme näiteks, et on uued valimised ja Savisaar tuleb võimule. Temal peaks olema siis võimalus teatud inimesi omaga kaasa võtma, et seda uut poliitilist suunda anda, aga põhiline ametkond ei tohiks kunagi muutuda. Näiteks, ma võin tuua näiteks Jaapanist. Jaapanis on, nendel ei ole kaitseministeeriumid, nendel on see on agentuur, nad ei ole kunagi nii kaugel ennast pürginud. Aga seal on, esiteks on seal kaitseminister või selle agentuuri juht, kes on poliitiline ja teine, kes on administratiivne. Kui valitsus vahetab, see poliitiline juht muud läheb ära, teine tuleb juure, see administratiivjuht jääb sinna. Ja seal on ka veel 4-5 võtmeisikud, kes tulevad selle uue juhiga kohale. Nemad annavad selle poliitilise suuna, aga see põhiline töö on täiesti apoliitiline ja nemad ei ole mõjutatud millegist muust kui sellest, et nad teenivad oma rahvast. See on ideaal ja põhiliselt see on, näiteks Ameerikas on ta sama moodi. Kui tuleb uus valitsus, seal on, mida nad kutsuvad, on poliitilised positsioonid ja siis teatud, ja need on kõik kõrged taseme positsioonid. Isegi mulle pakuti üks ühel korral seal, üks 15 aastat tagasi, ma mäletagi enam kaua aega tagasi, oli üks niisugune koht. Aga see on selle teadmisega, et kui uued valimised tulevad, siis need inimesed lähevad ja tulevad uued inimesed, kes siis esindavad selle uue erakonna või uue partei huvisid ja sihte, sest demokraatide siht on, ütleme, rohkem sotsiaalalad peale rohkem panna olnud ja vabariiklastel on rohkem rahanduse ala peale rohkem pannud. Nii et teatud inimesi tuleb vahetada välja, aga seda tehakse normaalselt, mitte niimoodi, et visatakse uksest välja, siis läheb kohtusse ja siis kohus toob ta tagasi ja nii edasi. See ei kõlba ja see ei kunagi ei saa töötama. Nüüd on nendel vist kaks kantslerit samal ajal seal ministeriumis ja noh, kujutame seda ette, kuidas see olukord võib seal olla, võib väga halb olla.
Keeruline ta on ja peale selle, kui võtta nüüd eelmise poliitilise võimul oli ja töötaja öelda, et see tegi seda pahasti, teist pahasti, nagu Rott Martiniga oli jutt, et kantsleri allkirja võis võltsida kes tahes. No sellisel juhul minu mõelest allkirja võltsimine on päris hull kuritegu ja see siis võiks ju inimest karistada, otsida üles, kes tegi selle riikliku dokumendi, kus on võltsitud allkiri.
Jah, loomulikult see, aga ega meil midagi ei uurita sellepärast, et nad räägivad, et me uurime seda. See oli, ma mäletan, kui Siimann oli peaminister ja kui tuli välja, et Toomas Hendrik Ilvesel oli 3 elukohta, üks, kus ta armuk oli, üks, kus ta perekond oli, üks, kus ta siis ise elas. Ja siis üks väike artikkel oli Siimann ütles, et me uurime seda. Mina vaatas, lugesin selle artikli läbi ja kirjutasin sinna ääre peale, et midagi ei uurita, ainult vahtu aetakse. Ja me ei ole mitte midagi sellest kuulnud. Mingisugune uurimine peaks olema. Meie riigi organid lihtsalt ei funksioneeri nii, kui nad peaks funksioneerima. Ja see on see probleem. ja seal on poliitiline surve, sellepärast Siimann ise ostis omale maja või sai omale maja väga väikse raha eest ja siis müüs tohutu summa eest hiljem ära ja nii edasi ja nii edasi. Nad on kõik ühes paatis, terves oligarhi on ühes paatis, nii et sa ei saagi midagi, noh, ütleme nii erapooletult uurida ja siis inimesi kohtu ette tuua.
Jah, tundub, et teil võib olla õigus. Kaks kihti on silmaga näha ja eks neid punkte, millest rääkida, noh, kui me võtame ühe nähtusena valitsuse, teise nähtusena riigikogu, kolmanda nähtusena mõne volikogu, neljanda nähtusena panga, siis tahes tahtmata peame tunnistama, et infovahetus nende vahel vaatamata kümnetele miljonitele, mis pannakse arvuti tehnika ostmiseks magama, ei ole kuigivõrd paremaks läinud ja aegajalt tuleb ikka ette väga suuri segadusi. Selle koha peal kuulaks ühe muusikapala, tõmbaks hetke hinge ja siis jätkaks.